qo'yilgan maqolada sharh sifatida o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dastur avvalida odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 1.5 yildan buyon mehnat qilayotgan andijonlik Iqboljon O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosidan qutulish uchun mamlakatda atom elektr stansiyasi qurish kerak degan bir hazilamiz fikrini bildirdi.
Uydagilar bilan endi gaplashib turibmiz-da, doim to'k yo'q, telefon qilganda hozir deyonadi, endi yonadi deyishadi. Shunga kecha bir ko'rsatuvni ko'rib qolib o'tirdim-da, o'zimdan fikr o'tdi-da menga. Bizga shu qursa bo'lmasmikan, shu atomli elektr stansiyasi xatiyabi bir dona bo'lsa ham deb. Shuni
hozir gidroelektr stansiyasiga pul topolmayapti-yu, atom elektr stansiyasiga qattan pul topadi.
Gidroelektr stansiyasiga endi bilmadim, ne unaqa nima deydi hariga. Sizlarga qiziq bo'lmadi, lekin Tokioligiga qandaydir javob topish kerak-da davlat.
Qayerga qurish kerak deb o'ylaysiz atom elektr stansiyasini? Qaysi joyiga O'zbekistonni?
Menimcha shu cho'l zonalariga, odamlardan sal uzoqroq joyiga deyman-da. Chiqindilari bo'ladi. Endi asosan shu Navoiy taraflar bor-ku. Buxoro, Navoiy, Zarafshon.
Qo'rqmaysizmi Chernobil bo'lib qolishi mumkinligiga?
Yo'q, men kecha kuni bitta televizorda bir nimani ko'rsatdi-da, shu atom elektr stansiyasi yangi zamonaviy nimasini. O'sha qurayotgan firma, o'sha davlat kafolat beradi shuni portlab ketmasligi uchun yoki radiatsiya chiqmasligiga. Ko'rib o'tirib shuni bizga ham qursa bo'lmasmikan bir.
Siz o'zingiz ishlagan bo'larmidingiz atom elektr stansiyasida?
Ishga olsa ishlay olaman, xalq uchun nima endi to'k chiqarish kerak bo'lsa.
Eshitgan bo'lsangiz, Yaponiyada Fukushima bo'ldi-ku o'tgan yili. Fukushimada avariya bo'ldi. Endi o'sha yaponlar o'sha avariyani bartaraf etish uchun o'zlarini shu katta miqdorda radiatsiya olishlarini bilib turib, o'lim tahdid qilishini bilib turib borishdi-da o'sha avariyani bartaraf etishga. Siz ham misol shunaqa O'zbekistonda portlab ketsa, shu etikni kiyib kirgan bo'larmidingiz?
Shunaqa bo'lsa agar albatta, bitta odam bilsa mayli, 100 ta odam bola chaqa soqqasa bo'lgani.
Iqboljon bilan hamkasbim Alisher Siddiq Skype orqali suhbatda bo'ldi. Yana bir Ozodlik bilan Skype orqali bog'langan tinglovchimiz bu Isroildan qo'ng'iroq qilgan toshkentlik 27 yoshli Zarina bo'ldi. Isroil fuqarosiga turmushga chiqqan Zarina 5 yildan buyon Isroilda yashaydi. O'ziga to'q yashayotgan bo'lsa-da, Zarina o'zbek xalqini o'ylashini aytib, xalqning bugungi ahvoliga achinishini aytadi.
Men bir narsani tushunmayman. Qani o'sha bizani kelajagimiz buyu degan, bizani o'rgatgan, bizani shunchalik O'zbekistonga patriot qilib, shunchalik O'zbekistonni yaxshi ko'rishga narqigan. Qani o'sha narsalar, qani faqat hamma narsa oshgan, odamlarning uyida svet yo'q, odamlarning uyida gaz yo'q, uylar sovuq, issiq suv yo'q.
Sizni joningiz achayapti bari O'zbekistonga shu Isroilda yashayotganingizga qaramasdan, shundaymi?
Конечно, achaydi. Mani vatandoshlarim, mani xalqim, конечно, mani yuragim achaydi. Bilmayman, O'zbekistonda hozir kim qolgan u yerda, qanaqa insonlar qolgan? Menimcha faqat puli borlar, shishqalarni bolalari, puli borlar boylar o'sha yerda qolgan. Qolganlar hamma bechora kambag'allar, odamlarning mollari Rossiyada mollarni tekini tozalab yurishibdi. Men narsaga tushunmayman. Qanaqa qilib bizani xalqimiz, o'zbek o'ziga buyuk, o'sha kelajagi buyuk degan xalqimiz qayoqqa ketyapti? Qaysi tomonga qarab ketyapti?
Endi balkim uzoqdan sizga hamma narsa yomon ko'rinayotgandir. Siz aytayotgan gaplaringiz bu o'zingizni mustaqil qaroringizmi yoki?
Yo'q, albatta bu mening o'zimning qarorim. Bu albatta mening o'zimning qarorim. Mani o'zimni ketishimga sabab bo'lgan bu uydagi vaziyatlar. Bu uydagi vaziyatlar onamlar meni vishobrazovaniya, oliy ma'lumotlilar, otam oliy ma'lumotli, lekin oliy ma'lumotli bo'la turib, agar halol yashayman desa, odamlarning puli yo'q. Halol yashayman desa, borib ishlayman desa, halol yashayman, bolamni halol katta qilaman desa, odamlarda puli yo'q. Men vatanga borgim keladi. Men o'zim 2 marta borib keldim O'zbekistonga, 2 marta. 2 marta bordim. 2 marta borganimda ham faqat qochib ketdim men u yoqdan. Yo'da men o'zimni mustaqil fikrimni ayta olmayman. Har doim sizni og'zingizga yopishadi. Gapirma, 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 gapirma. Nima biz Stalin davrida yashayapmizmi yoki hozir mustaqil demokratik O'zbekistonda yashayapmizmi? Men O'zbekiston to'g'risida yaxshi fikrim, lekin provinsiya to'g'risida qanaqa mening yaxshi fikrim bo'ladi? Mayli o'zgarishlar bo'lyapti, qurilish bo'lyapti, narsalar qurishyapti, boshqa narsalar. Odamni qonni och bo'lsa, u qurilishlar kimga kerak yoki? Kimga kerak unaqa qurilishlar? Odamni xalq qonni och bo'lsa, xalq uyi sovuq bo'lsa, gazi bo'lmasa, sveti bo'lmasa, anta go'sh olishga puli bo'lmasa. Qanaqa bu narsalar tatiydi? Lekin xalq och. Xalq och, meni ko'nglim achiydi, chunki u meni xalqim. Mani o'tdi do'stlarim, mani o'tdi oilam, mani o'tdi dugonalarim, mani tanish bilishlarim, mani hamma butun hayotim o'sha O'zbekistonda. Men bu yerda yashaganim bilan, lekin butun yuragim va qalbim o'sha O'zbekistonda.
Isroildan qo'ng'iroq qilgan, Skype orqali bog'lanib bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirgan Zarina edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z fikrlarini Skype orqali bildirdi. Rossiyaning Samara shahrida bir boyvachaning uyida 5 yildan buyon er-xotin xizmatkor bo'lib ishlayotgan buvaydalik Sobirjonning ozodlikka aytishicha O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida bir o'zining salbiy fikrlarini bildirdi. Sobirjon bu haqda gapira turib, hatto ko'ziga yosh ham oldi.
Aslida men Farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida Farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini bitirganman. O'zimizda buxgalter bo'lib ishlaganman. 5 yil ishlaganimdan keyin u yerda sakrashon bo'ldi. Undan tashqari hamma yer fermerchilikka o'tib ketgandan keyin kolxoz idoralarida qisqasi ish qolmadi bizga. Chiqib ketib 2 yil nima desam ekan, sarson sargandachilikda yurdik. Toshkentga boramiz, madkor ishlagani boshqa qilamiz, lekin oilani qanaqa qilib bo'lsa ham boqish kerak axir. Keyin bir o'rtoqlarim bilan kelishib, shu Rossiyaga yo'l oldik. Shu yerga kelganimizdan keyin Xudoga shukr, hozir tinchmiz, oilamizga vaqtida jo'natib yuribmiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Lekin men bir narsaga hayronmanda, uyga shu 5 yil ichida bir marta borgan bo'lsam, borib 15 kun uyda turib keldim. Shu 15 kun turganimda, bilasizmi, u yerda shunaqa hayot qiyin ekanki, otangizni ko'rib, to'g'risi men hozir sizga gapirayapman, yig'layapman, ichim ezilib ketdi.
Nima uchun? Alo.
Sharoit bilasizmi, shu darajada qiyinki, qorin to'g'azish uchun. Endi nima desam ekan, bir juda bir qiyin ahvolda, tushunasizmi? Masalan, dadam mana endi o'zini otamda ishlaydi, hozirda ishsiz baribir, lekin o'sha paytlari ishlardi. 15 yil umuman oylik yuzini ko'rmagan. Kolxozdan beriladi, naqa beriladi, nima deydi? Natura holda, masalan, makaron tarqatadi yo bir yo'q, shunga o'xshagan narsa beradi. Boshqa hech narsa berilmaydi. Onam pensiya oladi. Hozir bilmadim qancha olarki, men shu paytgacha qiziqib so'ramaganman. Olgan pensiyasiga bersa 1 kilo yo 1.5 kilo go'sht berishi mumkin. Endi o'ylab ko'ring. Katta oilamiz, mana 3 ta farzandim bor, xotinim bor, bitta singlim bor, turmushga chiqish kerak, ota-onam. Endi shuncha odam oilada bo'lgandan keyin nima desam ekan, hech bo'lmasa oyida 1 kilo go'sht yeyish kerak-ku, hech bo'lmaganda, misol yo'qchilikdan bir naqa bo'lganda, lekin shuni olib yeyishmaydi. Nimaga? Yeyishsa non yo'q. Go'sht yedimi, non yedimi? Non sotib olish uchun 70.000, 80.000 bir qop un oladi. O'ylab ko'ring. Bu qanaqa hayot bo'ldi bilmayman O'zbekistonda. Lekin Xudoga shukr, men mana hozir 5-4 so'm uyga pul jo'natib turibman, shu bilan eplab turishibdi o'zlarini. Agar men shu yerda pul jo'natmasam yoki men ham o'sha uyimizda o'tirib olganimda bormidi? Ochimizdan bilarmidik O'zbekistonda.
Samaradan qo'ng'iroq qilgan bu aydalik Sobirjon bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi. Agar aziz tinglovchi siz ham Skype orqali Ozodlik bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bizni Skype'da Ozod Skype deb qidiring. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, erkin mikrofonni tinglayapsiz. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Xolisbek. Yoshlar telekanalida o'zbek matbuotini tanqid qiluvchi bir ko'rsatuv berilganini aytib, buni safsatabozlikka yo'yadi.
Kecha Yoshlar telekanalida Uyg'oq sergaki davrlarda eshittirish berdik, ko'rsatdik. O'shanga munosabat bildirmoqchiman o'z shaxsiy fikrimni.
Nima haqda ekan bu ko'rsatuv?
Bu matbuot to'g'risida bo'ldi. Ommaviy vositalar sohasidagi kamchiliklar, muammolar, davlat bo'lgan talon-taroj qilishlar, jurnalistlarning poraxo'rligi, korrupsiya masalalari. Kecha 20-20 da bergan edi.
Xolisbek, bu ko'rsatuvda tanqid qilishdimi o'zbek matbuotini?
Ha, o'zbek matbuoti ba'zi bir jurnalistlarni, masalan, ba'zi bir zakaznoma maqolalar, kamchiliklar, omillar sanab o'tildi. Masalan, trendlar kamligi haqida, korrupsiya, jurnalistlarning poraxo'rligi haqida kamchiliklar, muammolarni sanab o'tishdi-da.
Bu yaxshi emasmi agar shunaqa tanqidiy munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa?
Safsatabozlikdan boshqa narsa emas deb o'ylamandi o'sha ko'rsatuv. Oldin ham bular bo'lganda respublika matbuotida bu fikrlar berilgan. Masalan, bu albatta bu amalga oshsa bular yaxshi, menimcha birinchi navbatda so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash kerak. Ha, hukumat faoliyati, davlat organlari asossiz aralashuvlari sanab o'tildi. Bu ko'rsa albatta oshkora belgisi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin shu takliflar menimcha ekranlarda yoki gazetalarda qolib ketmasligi kerak.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek fikrlari edi. Shahrisabzlik 62 yoshli Muhammadi Abdurahmonov avtohalokatga uchrab nogiron bo'lib qolgach, 2001 yildan buyon olib kelayotgan nogironlik nafaqasidan bugunga kelib mahrum qilinganiga norozilik bildiradi.
Avtohalokatda bosh miya jarohati, boshimiz yorilgan, belimiz va tassuyak bor, besuyak singan edi, keyin oyoqlarim singan edi, jag'larim singan edi, mana qo'llarim singan edi avtohalokatda. Shundan keyin gruppaga chiqqandim. Shuni gruppada 11 yil gruppada bo'ldim. Hozir buni pensiya yoshiga deb pensiya yoshi o'tkazyaptida.
Demak, sizni nogironlikdan olib tashlayapti.
Olib tashlayapti.